U emisiji Imaginarna edicija možete slušati peti završni deo teksta Evelyn Blackwood, Trans identiteti i kontingentni maskuliniteti, biti tomboj u svakodnevnom životu.
Kada se očitavaju kao žene, tomboji se poput drugih žena smatraju za osobe koje ne osjećaju seksualnu žudnju. Kao što Bennett ubedljivo prikazuje seksualnost muškaraca i žena u Indoneziji, smatra se od Boga datim atributima koji se pažljivo kontrolišu da bi se očuvala porodična čast i red u zajednici, iako je seksualnost kod muškaraca pod daleko manjim nadzorom nego kod žena. Žene za koje se zna da imaju seksualne odnose izvan braka gube ugled, smatraju se loše vaspitanim i predstavljaju veliku sramotu za svoje porodice. Za žene seksualnost je ispravna i dozvoljena samo unutar braka i pod kontrolom muža. Dalje smatra se da žene nemaju nikakvu seksualnu želju koja bi bila nezavisna od želje za decom. S obzirom na tu dominantnu konstrukciju ženskosti i želje u Indoneziji, nije iznenađujuće da u opštoj populaciji termin tomboy, iako asocira na maskulinizovano rodno ponašanje, nema konotaciju seksualnosti ili istopolne seksualne želje. Ljudi, uopšteno gledajući, ne zamišljaju da tomboji održavaju seksualne odnose sa ženama, što je pretpostavka koju sami tomboji verbalno ne poriču. Ni ljudi na Tajlandu također ne podrazumevaju da su dve žene ljubavnice ako su zajedno, zato što se misli da žene nemaju seksualnu želju. Činjenica da tomboji iskorišćavaju tu pretpostavku o ženskoj želji čini njihovu želju nevidljivom, a ta nevidljivost obezbeđuje prostor za njih i njihove partnerke da stvaraju i održavaju dugotrajne veze. To što tomboji iskorišćavaju pogrešna čitanja svojih seksualnih veza izražava njihovu odanost porodici i, još važnije, njihov osjećaj muškosti. Rođaci zaista ponekad postanu sumnjičavi u vezi s njihovim devojkama, ali te sumnje uvek nailaze na apsolutno poricanje, posle čega ih obično ostavljaju na miru. Jednim delom razlog za odbacivanje takvih optužbi prema Tomi leži u zaštiti sopstvene porodice i devojke. Ona kaže da zauzimanje takvog stava doprinosi da se osjećam dobro, jer ne želim da otežavam život svojim roditeljima niti da stvaram probleme svojoj devojci. Tomin odgovor ukazuje na to da se poricanje smatra vrednim jer čuva porodičnu čast i čast devojke. Želja da se zaštiti status svoje devojke stavlja Tomino ponašanje unutar korpusa muškosti. Prema njenom viđenju, časni muškarci treba da štite ugled svojih devojaka tako što će se pobrinuti da o njima ne kruži nikakvo ogovaranje. Činjenica da se Tomi osjeća dobro zbog svog ponašanja govori o telesnom znanju koje pokreće da zauzme kompleksan niz pozicija štiteći svoju devojku poricanjem njihove veze pred obema porodicama i istovremeno pokazujući poštovanje prema porodicama tako što ih ne sramoti. Stoga bivanje u dosluhu s činjenicom da ih čitaju kao žene i angažovanje u složenim praksama ženskosti i muškosti omogućava tomboj osobama da sačuvaju i iskoriste društvene relacije unutar kojih žive one i njihove devojke. Svest o ženskim telima tomboj osoba koju one dele sa svojim srodnicima i zajednicom nosi sa sobom određene posljedice po tomboje. Unutar prostora domaćinstva i zajednice članovi porodice se obraćaju ženskim telima tomboj osoba, a tomboji im se odazivaju. Iako sebe pozicioniraju kao muškarce, tomboji manifestuju određene prakse saglasne sa tim prostorima i pristaju na određene interpretacije i kulturna očekivanja koja su povezana sa ženskim telima. Ženskost koju tomboji evociraju kod kuće i u prostoru zajednice ukazuje da je muškost tomboja kontingentna muškost koja uzima u obzir kulturom diktirana pozicioniranja vezana za ženska tela, kao i materijalne efekte tih pozicioniranja. U tom smislu, subjektivnost tomboj osoba mogla bi biti veoma bliska predstavi Judith Halberstam o ženskoj muškosti. što je termin koji ona koristi da otvori istraživanje muškosti ukrštenih sa ženskim telima, a posebno istraživanje muškosti kod buč lezbejki. Halberstam kritikuje lezbejske autorke koje tvrde da su muževne žene poput Ann Lister, koje nisu imale drugi način da izraze svoju žudnju za ženama osim da postanu nalik muškarcima. Ona tvrdi da takvi stavovi situiraju muško ponašanje kao pretvaranje. Umjesto toga Halberstam naglašava kontingentnost roda bez razvrstavanja fluidnog ili slobodno fluktuirajućeg roda. Ne fiksirajući poziciju koja bi se nazvala transseksualnom ili transrodnom ili buč lezbejskom, ona nudi način da se razmišlja o ženskim maskulinitetima koji su u stanju da inkorporiraju različite verzije muškosti, poput onih koje se mogu sresti u jugoistočnoj Aziji i drugde. Ako se ženski maskulinitet, kako ga sagledava Halberstam, odnosi na kulturno definisane žene, onda tomboy osobe nadilaze tu taksonomiju, jer one priznaju kulturna očekivanja vezana za ženska tela, iako sebe vide kao muškarce. U isto vrijeme pozicioniranje tomboja je saglasno sa transidentitetima, kako su ih artikulisali neki teoretičari u Sjedinjenim Američkim Državama. Literatura o transidentitetima pruža nekoliko korisnih modela za razmišljanje o transmaskulinitetima. Jason Cromwell, antropolog i teoretičar transrodnosti, tvrdi da su transrodnost i transseksualnost rodovi koji postoje izvan binarnosti dva pola. On smatra da rodno varijantni, rodno mešoviti transmuškarci nisu poput drugih muškaraca zato što imaju drugačiju istoriju, drugačija tela, identitete i seksualnosti od netransrodnih muškaraca. U svojoj autobiografskoj monografiji Jamison Green ukazuje na nešto drugačije gledište kada kaže da transseksualni muškarac može da izgleda ženstveno, androgino ili muževno, kao što to može i bilo koji drugi muškarac. Time on insistira na pravu da sebe naziva muškarcem, dok u isto vrijeme ostavlja mogućnost da ne postoje autentične tvrdnje o muškosti. Zahari Nataf pak ukazuje na to da transrodni ljudi u različitom stepenu osjećaju identifikaciju ili pripadanje drugoj rodnoj kategoriji. Razlike u onome što ističu ova tri teoretičara testiraju raznovrsnosti transidentiteta i potrebu, kako Sandy Stone originalno predlaže, da se prošire granice kulturno shvaćenog roda. Natafovo stanovište, posebno ono da se transrodni ljudi ne uklapaju precizno ni u jednu rodnu kategoriju, saglasno je sa mojom analizom subjektivnosti tomboja. Njihova sposobnost da se kreću tamo i nazad preko ideoloških granica normativnog sistema, pola odnosno roda, predstavlja izazov fiksnim identitetima i binarnim rodnim kategorijama koje nude ovi transteoretičari. Definišući muškost kao kontingentnu, moj pristup rodnim subjektivitetima također nudi oruđe za razumevanje individualnih procesa i varijacija, tako što daje prioritet društvenim interakcijama i kulturnim kontekstima u stvaranju roda, a ne naglašava razlike ni raznovrsnost unutar normativno definisanih kategorija roda. Tomboy osobe koje sam intervjuisala demonstrirale su svoju muškost kroz svakodnevno ponašanje, kao i oblačenjem, izgledom, držanjem i načinom govora, ali u određenim kontekstima one su izražavale i jednu verziju ženskosti u situacijama kada se nisu mogle izbeći dužnosti prema roditeljima i očekivanje ispravne ženskosti. Ne samo da su tomboy osobe svesno skrivale neke vidove muškog ponašanja, kao što je pušenje, ne želeći da osramote svoje porodice, već su također dozvoljavale da ih čitaju kao žene u prostoru domaćinstva i zajednice. Delovanje unutar prostora porodice i zajednice ukazuju na kontekstualnu specifičnost ponašanja tomboja. Iako tomboj osobe sebe vide kao muškarce, definišući se na taj način u saglasnosti sa dominantnim rodnim normama, prostori porodice i zajednice zahtevali su drugačije prakse, u kojima su one ispoljavale ženskost koliko i muškost. Srodnički i porodični društveni odnosi povezivali su tomboje sa diskursima ženskosti. S obzirom na to da se subjekti otelovljuju u višestrukim socijalnim odnosima, ovi odnosi pružili su značenje i ponudili efikasnost koju su tomboj osobe postigle kao shvatljiva rodna bića. Definišući muškost, tomboj osoba kao kontingentnu muškost, ja ne sugerišem da je to delimična muškost ili srednji rodni identitet. Muškost tomboja je jedna od mnogih verzija muškosti u jugoistočnoj Aziji, koja prekoračuje normativne kategorije žena i muškarac. U ovom slučaju kroz eksplicitno pominjanje i izražavanje ženskog i muškog ponašanja. Tomboj osobe su također strateški manipulisale kulturnim rodnim kodovima ženskosti da bi stvorile prostor za sebe i svoje partnerke. One su govorile da imaju ženska tela i da čine ženske stvari, dok su u isto vrijeme naglašavale kako su iste kao ili baš kao muškarci. Postavljajući muškost, tomboj osoba kao kontingentnu, ponudila sam koncepciju transidentiteta koja uzima u obzir socijalne odnose i kulturne okvire u kojima ljudi žive i osmišljavaju sopstveno samorazumevanje. U ovoj tački vraćam se na kvir teoretičare boje kože da bih sočivo multirasne i multietničke pripadnosti iskoristila za posmatranje očiglednih zagonetki kontingentnih muškaraca. Anzalduina vešta analiza samosvesti mestiza, koja je postala temeljni rad kvir teorije, nudi još jedan način da se osmisli subjektivnost tomboja, pri čemu je tu vezu prvi put uočio Cromwell, koji je prepoznao transidentitete u Anzalduinom pripovedanju o njenoj kvirnosti. Sećajući se istovremeno i svog stida i svoje ushićenosti kad bi čula muziku sa granice, Caridos, Anzaldue razumela ove dvostruke i kontradiktorne emocije kao deo svog dualnog identiteta, koji nije bio ni sasvim meksički, ni sasvim američki, već sinergija i jednog i drugog. Tomboj osobe su imale ili posjedovale svest o sebi koja je i ženska i muška u zavisnosti od konteksta i koja je proizvod društvenih odnosa i kulturnih praksi koje su bile vrednovane i neophodne po njihovom shvatanju dobrobiti. Tamo gde Anzaldua vidi sudar kultura na mestu gde se dve ili više kultura dodiruju sa nekompatibilnim referentnim okvirima, tomboji posjeduju iskustvo koje nije toliko kolizija koliko kretanje tamo i nazad između različitih ideologija i značenja, između sveta srodnika i zajednice i lezbi sveta, što je proizvodilo različita ili podjednako vrednovana osjećanja. Anzalduin odgovor životu na granici nije samo da balansira između dve suprotstavljene sile, jer prepoznaje da su na delu višestruke sile unutar sveobuhvatnih struktura, već da razvije toleranciju prema kontradikciji i nejasnoći i da im se odupre. Nova mestiza ima višestruku ličnost, ona funkcioniše u pluralističkom modu, ništa nije potisnuto, dobro, loše, ružno, ništa nije odbačeno, ništa napušteno. Ovaj osjećaj višestrukosti stalne dvosmislenosti važi i za tomboje, nudeći pogled na njih kao na osobe koje kulturološki funkcionišu u posebnom istorijskom i socijalnom kontekstu. Slično Anzalduinim mestizama, tomboji uključuju na izgled konfliktne osjećaje, biti muškarac, voleti žene i biti lojalan svojim rođacima, bez negiranja i jednog od njih. Zajedno sa Anzalduinom teorijom, teorija kontingentnih muškosti dozvoljava višestrukim lojalnostima i uznemirenostima da stvore bogate i komplikovane subjektivnosti. Tomboji u pandangu preuzimaju i otelovljuju ponekad kontrastne pozicije subjekta u različitim kontekstima. Njihovo pozicioniranje može se razlikovati od drugih muškaraca, ali istovremeno to ne znači da se oni, one, osjećaju manje muževno. Njihovo stalno tumačenje i odgovori na težinu otelovljenih osjećanja zavisili su od posebnog društvenog konteksta i prostora u kojima se ta osjećanja javljaju. Za tomboje, kao uostalom i za sve druge rodove, granice su nejasne. Prema čuvenoj tvrdnji Judith Butler, nema pravog muškarca ili prave žene koje bi tomboj osobe imitirale ili odbacivale, ali ima nečeg mnogo kompleksnijeg. Prepoznajući složenost i uslovnost svojih pozicija, ili da parafraziram Kvirogu, svoj inherentni nered, one proširuju mogućnosti svoje transsubjektivnosti izvan rodne polarizacije.
U emisiji Imaginarna edicija slušali ste završni deo teksta Evelyn Blackwood, Transidentiteti i kontingentni maskuliniteti, biti tomboj u svakodnevnom životu. Ovaj tekst preuzet iz trećeg broja časopisa Feminist Studies za 2009. godinu prevela je s engleskog jezika Mirjana Stefanović. Čitala je Marica Milčanović.